SBS Radio.
Tiegħu fostna n-Normanni fis-sena 1900 wara Kristu li r-reliġjon tagħhom kienet dik nisranija. Dawn ġew bl-idea li jerġgħu jaħtfu lill-Malta minn taħt idejn l-Islam. Iżda għalkemm kienu nsara, dawn in-Normanni ma kinux il-kleru tal-Knisja Nisranija, kienu taħlita ta' familji nobbli mill-Ewropa ta' fuq, kif ukoll ġgajta ta' gwerriera ħorox mit-Tramuntana Ewropea. Ir-reliġjon Nisranija f'Malta kienet marret lura taħt l-Arab. Mhux għaliex l-Arab imponew xi kastik tafx, xejn affattu. Anzi l-kontra kważi, il-ġerarkija tal-Knisja tagħna stess għal sekli sħaħ ma tantx kienet urid interess kbir fit-tmexxija tar-reliġjon ġo Malta, wara li kienu daħlu Malta l-Arab, issa l-Knisja tilfet l-interess fina għax ma kienx baqa' l-Arab ftit reliġjużi f'pajjiżna. Bekk, iżjed u iżjed marret lura r-reliġjon Nisranija taħt il-ħakkim Musulmani. U l-Maltin ta' dak iż-żmien, sajmin mill-prattika mit-tagħlim tar-reliġjon Nisranija, bdew bil-mod il-mod jaqilbu għall-Musulmani. U anke mill-istess eżempju ta' passività, jiġifieri kienu josservaw li l-Musulmani jippratikaw ir-reliġjon tagħhom bil-qalbu kollu, imbagħad ħaġa minn hawn lid-dinja, ma' żmien il-Maltin bdew jitħaltu magħhom biż-żwieġijiet, hemmhekk il-folja aktar bdiet tinqalef favur l-Islam u kontra l-Kristjaniżmu. Biex taqat il-ftit saċerdoti, assisin u patrijiet li kien hemm fil-pajjiż, tant kienu skarsi fin-numru li dawk li kienu jilħqu minn fost il-Maltin, lanqas ma kienu mħarġin tajjeb biżejjed fir-reliġjon Nisranija biex jgħalmuha u jmexxuha fost il-poplu. Seklu 14 il-qoddim bdew deħlin Malta minn sqallija l-ordnijiet tal-patrijiet li ġabu magħhom ċertu livell edukazzjonali u tagħlim nisrani aktar aġġornat. Dari jiġifieri f'dawk iż-żminijiet bosta mill-kleru Malti kienu miż-żewġin ukoll, kien hemm oħrajn li kellhom il-konkubina tagħhom jiġifieri s-sieħba. Dawn huma fatti storiċi u m'hemmx fiex wieħed jiskrupla meta jisma' ngħidhom. L-injoranza u l-faqar li kienu waqgħu fihom minħabba n-nuqqas ta' edukazzjoni u ta' kura reliġjuża tal-poplu, dawn raw li l-poplu Malti mhix ilura flok il-qudiem. Il-kleru ta' dawk is-sekli bil-kemm kien jaf id-dottrina tiegħu stess, fl-injoranza tiegħu kien mingħalih qed jgħix ħajja tajba u eżemplari. Ta' min jiftakar ukoll li għax kienu wlit il-fuqra kien ikollhom anke jaħdmu r-raba tal-familji tagħhom bħal bdiewa komuni, kienu jiraw il-bejjem, irabbuhom u jalfuhom u l-bqija. Jiġifieri f'dawn iċ-ċirkostanzi, lanqas ħin biżejjed ma kellhom għall-qadi sew ta' dmirijiet reliġjużi, ma kellhom? U ma' twemmin Musulman, lanqas m'għandu jkun diffiċli għalina allura nifmu kif il-lingwa Arbija tal-Quran baqgħet bħala l-markant uniku tagħna l-Maltin. Kejja li minnaħat tal-mexxejja nsara Normanni u ta' dawk li ġew warajhom bħall-Anġevini u l-Aragonizi il-koll insara, ippruvaw kemm setgħu milli jidher jeqirdu kull sinjal li xi darba konna Musulmani. Marka waħda miż-żmien qarbi li ma rnexxilhom x'inkassaw hija l-lingwa, din baqgħet iggranfata mal-poplu għalkemm manka din ippruvaw u għad hemm min qiegħed illum jaġixxi b'dan il-mod biex il-Malti fis-sbuħija kollha tiegħu irres u ħaktar il-bot mill-libsa mill-qafasani u sabiħ semi tiegħu. Da sekk la sirna Arab u la sirna Taljani meta daħħalna Taljan u lanqas Ingliżi meta adottajna tant kliem mill-Ingliż. Min meta waslu Normanni Malta taħt it-treġija tal-Konti Ruġġieru l-ewwel fis-sena 1900 wara Kristu. Bin-naqra n-naqra il-lingwa Maltija bdiet titħallat mill-lingwi Romanzi li ġabu magħhom dawr Ewropej. il-lingwi romanċi meta ngħidlek qed infisser għal dawk il-lingwi kollha mnislin mill-Latin, bħalmhuma Taljan, Alli, Franċiż, Spanjol, Portugiż u dawk. Issa, kienu n-Normanni li biż-żmien irnexxielhom jerġgħu jdaħlu reliġjoni sranija, tajjeb jew ħażin fil-pajjiż bħala reliġjoni ewlenija. Madankollu, bosta Maltin kienu baqgħu jippratikaw l-Islam. Jiġifieri dawk l-Arab kienu saru Maltin wara 200 sena u bħalma aħna sirna Awstraljani tfal tagħna nwildinaw ma tgħidilhomx Maltin. Somma, u mar-reliġjoni Iżlamika baqgħu ħajjin bosta drawwiet antiki u s'intendi wkoll il-lingwa Arbija Maltija. U anka wara li l-Iżlam kien spiċċa għal kollox minn Malta, xorta wieħed sa tajjel maħċerti drawwiet fil-Maltin li kienu ġejjin minn żmien l-Arab. Nati eżempju l-ilbis tal-Onnella minn nisa Maltin li jien minn tfuliti għadin niftakara sew hija fdal tal-fidi Iżlamika fostna, id-draw antika li meta jmut mis-sir ta' familja li tkun għada qiegħda titrabba, jidħol floku biż-żwieġ ħu l-mejjet dik hija fdal ieħor mill-influenza Arbija u l-Udija wkoll. Jeżistu bosta u danti bħal dawn anke llum minn żmien l-Arab li baqgħu ikarkru fostna bħala kultura. Ħabba li kienet tirrenja ċerta atmosfera ta' tolleranza, dik il-parti tal-Malti ta' nisa l-Arbi li jissa kienet diġa bdiet tinbidel u tinqata' mill-vina diretta Arbija, bdiet ukoll bil-ftit il-ftit. Tadotta kliem ta' oriġini Romanz minn sqallija li siet, jiġifieri il-lingwa l-ġdida tal-ħakkiema minn Normanni l-qudiem, issa kienet saret taħlita ta' Latin, Grek, Arbi, Berberu, Sqalli. U Taljan medjevali, din it-taħlita tal-lingwi kienet ippratikata sewwa fis-sqallija u matul iż-żmien ukoll ġewwa gżer Maltin. It-Taljan li issa kien beda jinfluwenza lill-Malti kien l-aktar mid-dialetti sqallin u kalabriżi u xi ftit ukoll mit-Taljan medjevali. Ma kienx it-Toskan jiġifieri l-lingwa sofistikata ta' kittieba kbar Taljani bħalma kienu Dante u Boccaccio u Petrarca. Taħt in-Normanni kompliet triġi ċerta tolleranza reliġjuża. Is-saf lingwistiku qawwi mill-Arbi imħallat kif kien diġa mal-Berberu baqa' jitħaddem mill-poplu u koll il-konnessjoni mid-dinja Arbija ma' Malta qatt ma qatet għal kollox daqqa bil-ħbit mill-Furbani oħra għal xi raġunijiet ta' kummerċ u sejrin. L-influenza lingwistika l-ġdida bl-invażjoni tan-Normanni fuq il-Malti ma kienet xi ħaġa li ġrat mill-lejla n-nar lanqas. L-istorja tal-umanità miżgħuda ċaqliq. Waħda mill-ikbar fatturi li għenet biex il-Malti jibda jiddakkar mir-Romanz kienet il-konverżjoni l-ura lejn il-Kristjaniżmu tal-Maltin. Dan huwa punt ferm importanti li wieħed għandu jżomm flamment biex meta nkunu koprejna l-ġrajja sħiħa tal-Malti huwa jifhem aħjar il-ġmiel u l-binja tal-lingwa tagħna. Issa dan kien proċess ta' tibdil mil-lingwa hemm xaqilba li siet lejn il-qafas Arbi għal dak li huwa llum ħa bosta snin qabel ma qabad sew. Jiġifieri t-taħlit tal-lingwi l-oħra fuq il-Arbi, fuq is-saff Arbi. It-tixrid tar-reliġjoni sranija mill-ġdid ġo Malta, sabiex dan is-seħħ, kellhom jinġabu fil-pajjiż n-numru tal-reliġjużi, assisin u patrijiet minn sqallija. Dawn is-sqallin, fil-parti l-kbira tagħhom, ma kinux jafu bil-Malti skont id-dokumenti li għandna. Sar bosta tgergir minn dawn ir-reliġjużi sqallin għal issabu li ma setgħux jikkomunikaw mal-popolin Malti bil-lingwa Siċiljana. Meta l-Musulmani ta' parsi tkeċċew minn Malta b'digriet uffiċjali, fir-realtà il-biċċa kbira minnhom kienu baqgħu Malta għaliex qalbu r-reliġjon minn dik Iżlamika għal dik Nisranija. Għalhekk użajt il-kelma ta' parsi għax kien ħareġ digriet illi l-Musulmani jitkeċċew. Imma il-ħakkiema ma tafx każ verament fiżikament jaqbdu jkeċċewhom il barra. U huma l-Musulmani stess, ġewwa dawk il-Maltin li kienu saru Musulmani, qabdu u qalbu għal-Kristjaniżmu. S'intendi, daw qalbu għal-konvenjenza biex ikunu jistgħu jibqgħu Malta u mhux għax kienu saru jemnu bid-din nisrani. Studjużi jaħsbu li għal xi żmien twil, ħafna minnhom kienu baqgħu jippratikaw ir-reliġjoni Iżlamika bil-moħbi ġewwa djarhom, b'hekk żammew il-lingwa Għarbija Maltija ħajja. Maż-żmien l-affarijiet bdew jinbidlu sama Malta reġgħet bil-qajla l-qajla saret Kattolika mill-ġdid.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.